Ох, скільки всього цікавого сталося за останній тиждень. У нас НАСА фактично відмінила посадку на місяць в рамках Артеміди 3. І так говорити буде зовсім трошечки нечесним клікбейтом, але, ну, тим не менш, фактично це так. Насправді там багато чого цікавого виплило. Також у нас Сенат фактично продовжив строк перебування МКС на орбіті, що з одного боку дуже очікувано, а з іншого боку зовсім неочікувано. Ну, а також у нас є нові дати для Артеміди 2. А також у нас не буде зіткнення астероїда 2024 Wire 4 з місяцем, на жаль, а може і на щастя. Так що, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою, космічний тиждень 572. З вами, як завжди, я, біологічна нейромережа Антон Позняков. Почнемо з новин по реструктуризації Артеміди. Минулого тижня Джаред Айзекман вийшов з заявою, що тепер все буде по-іншому. Що тепер Артеміда 3 не буде посадкою на місяць в 28-му році. Тепер Артеміда 3 – це зустріч корабля Оріон і посадкового модуля на орбіті Землі. Який це буде посадковий модуль, невідомо, той, який буде готовий. Або це буде Starship від SpaceX, або це буде Blue Moon від Blue Origin. Фактично, у нас якби додали Артеміду 2.5, і логічно було б, мабуть, її так і назвати. Артеміда 2.5, чи там 2.1, якось так, а Артеміду 3 залишити, що це, ну, така вже бренд по висадці людей на місяць. Але, тим не менш, тепер у нас якби все змістилося. Артеміда 3 тепер це оцей проміжковий варіант. Те, що було Артемідою 3, тепер називається Артеміда 4, ну і так далі. Вирішили все переназвати. Мені це нагадало оцей епізод з «Сімпсонів», коли шефа Вігама підвищили.
Хлопці, хоч я пішов на підвищення, не думайте, що я про вас забув. Лу, призначаю тебе шефом поліції.
Супер!
Еді, а тебе призначаю Лу.
Дякую. А хто буде Еді?
Він нам більше не потрібен.
Так от, що у нас далі по Артеміді? Перша посадка у нас буде під час Артеміди 4, те, що раніше називалось 3. І це має стати одним з, можливо, декількох польотів на місяць з посадкою в 28-му році. Дуже-дуже амбітно. Чи будуть готові стільки запускати кораблів, щоб дозаправляти все це для посадки? Чи треба це буде? Також дуже цікаво. Але якщо умовно, це був би Starship, а я нагадаю, що за попереднім контрактом у нас перші дві висадки має зробити саме SpaceX. І якщо їм дійсно треба запускати по 10 разів Starship для дозаправки, мінімум 10, ми беремо нижню планку з оцінок, так виходить, що тільки для Артеміди треба буде 20 Starship'ів в рік запускати. Ну, це дуже амбітно для 28-го року. Я думаю, що будуть якісь проміжкові варіанти, де не треба буде так багато дозаправок. Але побачимо, звісно, може бути одна посадка від SpaceX, одна від Blue Origin, і буде така внутрішня гонка, хто ж з них буде кращий і перший, саме в першій висадці приймати участь. Також для того, щоб все це стало можливим, NASA відмовляється від розробки подальших версій другого ступеня SLS, які були доволі серйозним моментом в родмапі взагалі розвитку цієї ракети. Тепер максимально стандартизують SLS і буде літати тільки от один єдиний другий ступінь, більше розробляти їх не будуть. І SLS буде літати, допоки не буде знайдено, як сказав Айзекман, комерційно доступнішого варіанту. Тобто, іншими словами, поки не почне нормально літати Starship. І якщо чесно, це доволі логічний варіант, до якого все йшло, але SLS все ще трохи поживе, і люди, які на ній заробляють, також ще трохи позаробляють на цьому. Що, в принципі, було доволі прогнозовано, але те, що Айзекман фактично вже зараз говорить, що SLS ну, припиняє свій розвиток, буде намагатись літати раз на рік, а можливо і частіше, раз на 10 місяців. Це орієнтовний каденс, на який вони хочуть вийти. Буде замінено, коли буде така можливість. Ну, це з точки зору менеджменту всієї цієї компанії, так, якщо ми говоримо про Артеміду, виглядає максимально логічно. Також, після цього, фактично, Сенат затвердив ці зміни. І там говорять багато про гонку з Китаєм, що це буде доволі важливо для поточної адміністрації, що їм важливо виграти цю гонку, хто перший висадиться на місяць в поточній ітерації. І для цього треба буде виділяти, мабуть, більше грошей, більше ресурсів, більш рішуче діяти, а не так, як раніше. І тому це не дуже стикується з цією попередньою ідеєю урізання глобального бюджету НАСА, тому що, ну, якщо ви урізаєте бюджет НАСА, то не дуже далеко можна прискорювати речі. А Айзекману треба гроші. Ну і взагалі Айзекман виглядає як прям дядька, який щось приходить і наводить лад, тому що, ну, очікувалось, пам'ятаєте, коли вперше його номінацію нам оголосили, очікувалось, що, ну, зараз він все віддасть SpaceX і буде собі там тихенько далі сидіти. А ні, він от за перші там місяці свого адміністрування вже робить доволі серйозні кроки. Звісно, поки що дуже рано про щось судити, але глобально, ну, виглядає, що дійсно прийшов Айзекман і почав там роздавати звіздюлей направо-наліво і наводити порядки. Також з того, що затвердив Сенат, декілька цікавих моментів є. Абсолютно незрозуміло поки що, що буде з Lunar Gateway. Це оця космічна станція, яка мала б будуватись на орбіті Місяця і бути таким хабом проміжним для того, щоб або там люди якийсь час знаходились, щоб через цей Lunar Gateway пересаджуватись з одного корабля в інший, тобто з корабля, який доставляє людей на орбіту Місяця, в корабель, який сідає на поверхню, ну і потім в зворотньому напрямку те ж саме робити. Так от, поки що абсолютно не зрозуміло, що буде з Lunar Gateway, підвішений такий стан, чи взагалі станеться він, чи не станеться, при тому, що залізо активно розробляють і доводять до фінального стану, як мінімум якісь моменти. Цікаво, що це виліться, можливо, в майбутньому найближчому ми щось почуємо і про Lunar Gateway, з тим, як все активно почало розвиватись. Також цікавого, що фінансування МКС подовжено до 2032 року, і це, як на мене, ну, з одного боку, це очікувано, тому що США, якщо вони хочуть активно конкурувати в світі космосу з Китаєм, їм треба космічна станція, тому що без неї, якщо от МКС, як планувалося б, звели з орбіти в 2030 році, на що, до речі, у SpaceX є контракт, цікаво, що буде з ним. Так от, якщо б МКС звели з орбіти, то єдиною космічною станцією, скоріш за все, залишилась би Тянгон, тобто китайська космічна станція. Можливо б якась комерційна станція типу VAST почала літати, але вона б не була постійно населена людьми, це було б таке просто екстеншн для Crew Dragon, як я його називав. Але якщо збільшується строк перебування МКС на орбіті, це означає, що великий шмат грошей, який НАСА могли б витратити кудись ще, все ще буде витрачатись на МКС. Ну, а також інші залучені сторони також мають закомітитись на це. Тобто МКС, на жаль, не тільки американська станція, але і Русня ще є гравцем на цьому полі. Цікаво, чи є з ними якісь домовленості, чи взагалі якось. Сподіваюся, що до того часу Російська Федерація припинить своє існування в поточному вигляді. От. І тоді буде дуже цікаво, що буде з МКС. Але, ну, тут насправді таке вікно невизначеності, що щось предметно говорити про це важко, але якщо вже Сенат запланував якісь гроші на МКС на цей період, ну, значить, скоріш за все, вони їх там витратять. Будуть у них при цьому інші партнери чи не будуть. А також цікава була ініціатива, яка йшла від Джима Брейденстайна, попереднього, позапопереднього. Ну, коротше, той, який був до Біла Нельсона адміністратором НАСА за попередньої каденції Трампа. І він фактично лобіював інтереси проти SpaceX. Він намагався пропхати в закон такий пункт, що НАСА не може більш ніж 50% свого бюджету на запуски віддавати одній компанії. Тобто фактично це б обмежувало SpaceX до половини усіх грошей, які НАСА може виконати на запуски, і перенаправляти ці гроші для інших компаній, в тому числі ULA, які мають активні фінансові стосунки з компанією Брейденстайна. Тобто фактично це було лобіювання, яке не було успішним, тому що це не було прийнято. Ну, якщо б це було прийнято, це було б катастрофою, тому що тоді б SpaceX фактично були б обмежені робити стільки ж, скільки усі інші. Тобто, якщо взяти усі інші запуски, то SpaceX мала б, ну, максимум заробляти стільки ж, скільки усі інші разом узяті. Зараз SpaceX заробляє набагато більше. SpaceX фактично чи не є монополістом для запусків для НАСА. SpaceX є абсолютним монополістом на сьогоднішній день в пілотованих запусках на сьогоднішній момент до МКС. Також вони запускають безпілотний Dragon, ну і багато наукових місій також літають саме на Falcon 9, яка запускається там вже, я не знаю, раз на 3 дні, може вже частіше, я не рахував в цьому році. Так що це було б трошки такий постріл собі в ногу, тому що також кількість запусків би зменшувалась максимально. Так. Не те, щоб НАСА використовує весь потенціал SpaceX, тому що SpaceX дуже багато старлінків запускає, але глобально, от якщо б такий закон був прийнятий, ну, це було б не дуже приємно і не дуже оптимально для НАСА як для організації. Тому що треба кошти використовувати ефективно, а ефективно використовувати там, якщо є набагато дешевший і кращий варіант, то краще купувати його. Якщо вам законом кажуть, купляйте ось щось від ULA, що літає раз на рік, в кращому випадку, так, ми зараз говоримо про Вулкан, який, до речі, у нього багато проблем. Так-то. Про нього трошки забули, тому що Нью-Глен почав літати і усе це... Але проблеми нікуди не поділись, і Торі Бруно пішов не просто так. Що ще по Артеміді? Артеміда 2 зазнала трошечки поразки, тому що мала вона запуститись в березні, але в березні вона не запуститься, тому що під час Vedras Rehearsal, тобто повної репетиції без запуску, знайшли ще нові проблеми. На цей раз проблеми були з гелієм. Гелій використовується для того, щоб наддувати баки, тобто заповнювати простір, який не займає безпосередньо паливо в баках, і підтримувати тиск. З неприємних моментів, які пов'язані з гелієм, до чого, до речі, це так, це може привести, чому це небезпечно, можна згадати вибух супутника Амос-6. Це був супутник, який фактично належав Фейсбуку. І це був вибух ракети Falcon 9 під час, знову ж таки, репетиції заправки, і супутник вже був встановлений на ракету. Це була така велика доволі аварія, вона сталася на землі, не під час польоту. Але кажуть, що це був один з таких важливих моментів, який зруйнував відносини Маска і Цукерберга. Але, ну, то хай собі самі розбираються. Там теж була проблема з гелієвим баком, він там почав протікати, що в результаті призвело до вибуху. І ось в рамках Артеміди 2 також були з цим проблеми. Їх тепер будуть якось лагодити, і тепер Артеміда 2 запланована на 1 квітня. Тобто ще на місяць змістилася. 1 квітня, ні, це буде не жарт, якщо це все полетить, але, тим не менш, до місяця має нарешті колись це все полетіти. Ну, а якщо ми вже говоримо про місяць, у нас от буквально перед тим, як я почав записувати цей подкаст, надійшла новина, що потенційно небезпечний для місяця астероїд 2024 YR-4, про який ми вже багато разів казали, не зіткнеться з місяцем. Було б цікаво, подивитись, як це все станеться, який буде фейерверк, який в тому числі, можливо, і багато супутників би пошкодив, тому що пил і шматочки місяця б долетіли і до земної орбіти, а це як результат могло б призвести до багатьох проблем на орбіті Землі. Але цього не станеться, тому що у нас уточнили дані, і тепер це все пройде повз місяць. Приблизно на 40 хвилин вони розминуться. Це все було зроблено за допомогою Джеймса Веба, уточнили орбіту. Ну і тепер, коротше, ось так. Не буде у нас ніякого зіткнення. На цьому, на цій прекрасній ноті я сьогоднішній випуск буду закінчувати. Дуже дякую всім тим, хто підтримує проєкт на Патреоні. Завдяки вам все це виходить. Не забувайте поставити вподобайку, якщо ви слухаєте на Ютубі. Це буде абсолютно незайвим, а вам не коштує нічого. Ну а на цьому все. Хай буде з вами сила і до наступного тижня.